по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И ето, уважаеми зрители, стартира първото предаване за новия есенния сезон на Беновска пита. Имам удоволствието да посрещна първия гост на предаването. Това е господин Румен Петков. Господин Петков, къде сте?
Здравейте.
Заповядайте и добре дошъл. Настанявайте се. Оправете си възглавниците да ви е удобно. Господин Петков, в подножието сме на местни избори. След като България състави след парламентарните избори една твърде странна и невиждана за България коалиция, каква е вашата оценка, в каква политическа обстановка ще се извършат тези избори и има ли значение тя? Защото често вашите колеги казват, че местните избори са строго специфични и нямат нищо общо с коалиционни или друг вид отношения в изпълнителната или законодателната власт.
Първо, добър ден на вашите зрители, да ви поздравя с първото ви предаване в ефир, да ви пожелая успех, разбира се, в есенния сезон. Един, впрочем, много труден сезон от всяка гледна точка и в този смисъл много труден и за нашата публицистика и още за журналистиката. Аз си давам сметка, че местните избори са нещо много по-различно от националната политика, но те не могат да бъдат извадени в самостоятелен контекст. Местните избори така или иначе са и възможност, и предпоставка, но и задължение за всяка една от политическите сили да покаже добрите си страни, да покаже политиките си. Това е голямата задача, пред която сме изправени ние от АБВ, защото ние имаме един успешен зад гърба си политически сезон с много сериозна, много солидна реформа в социалната сфера, в пенсионната система, много аргументирана, след много широк дебат, след много широки обществени обсъждания, с много солидна подкрепа и на синдикатите, и на работодателските организации, и много широка парламентарна подкрепа, всъщност, с гласове на цялото Народно събрание, в това число и на опозицията. Но си даваме сметка, че местните избори, в които влизаме, ще бъдат много трудни, защото политическа партия АБВ ще бъде в много голяма степен в така менгемето на ГЕРБ, на БСП, на ДПС и в повечето от общините ние имаме повече от 230 кандидати за кметове. Това за една млада политическа формация е много голямо качество. Това показва, че излъчваме воля, енергия, сила, че хората имат доверие, искат да се реализират чрез АБВ, искат да правят политика чрез АБВ. Така че много трудни избори в началото на труден сезон, защото и Народното събрание ще бъде изправено пред редица предизвикателства. Аз се плаша, че част от тези предизвикателства ще бъдат спекулативно използвани от именно с оглед на предстоящите местни избори и вече като че ли имаме такива поддатки, имаме спекули и то грозни от гледна точка на обществения национален интерес, спекули с стремежа за съдебна реформа, спекули с стремежа за ефективност в борбата с
корупцията. Ще се върне след малко по-конкретно всичките тия работи. Ако позволите да ви задам, и ще се премести малко към вашето нещо недалече, да ми задам въпроса, който възникна след като вие припознахте за свой кандидат в коалиция с българските социал-демократи, коалиция Сердика, припознахте за кандидат кмет на София Георги Кадиев. Ударихте ли едно звучно шамарче на БСП и върнахте ли им топката за онзи момент, когато Сергей Станишев си позволи да изключи историческата фигура, вашият лидер Георги Първанов, от историческата партия БСП?
Не. Не, много се надявам, че хората не възприемат по този начин решението, защото аз специално не споделям, или поне не споделям до край термина припознаване в политиката. Не е така. Това не е нашия стил. Ние решихме да подкрепим Георги Кадиев с достатъчно сериозна мотивация. Наистина на София е нужна друга лява кампания, на София е нужна енергична лява кампания. Очевидно е, че БСП практически се отказва от участие в кампанията с номинацията на и моя, предполагам и ваш приятел Мишо Мирчев, защото един човек, който не е имал никога политически ангажименти, партия, за каквато вие говорите, с традиции, с опит, с присъствие да го издигне точно в столицата, да го кажем, странно решение. Но това си е въпрос на БСП. Това е отказ от реална битка, от участието на битката за
София. Може би те ще че излядат учен, пък и с славно историческо минало покрай баща си.
Това е тяхното решение.
Но сега кажете, върнахте ли им топката на БСП?
Категорично казвам не. По никой начин не бива да се гледа така на решението ни да подкрепим господин Георги Кадиев. Той има своите качества.
А какво
той
толкова ви хареса той?
Не ви разбрах.
Какво толкова ви хареса Кадиев? Той ли се предложи? Вие ли го потърсихте? Това е също важен въпрос.
Това е взаимен процес на диалог. Ние сме го заявили още преди години, всеки един от нас е при две години при учредяването на формата, че за нас диалога е нещо задължително в политиката и то публичния диалог. И затова и с Георги Кадиев разговорите бях с участието на ръководството на столичната ни организация. Затова подписаното споразумение с партия Български социал-демократи е публично, то е огласено със съответната мотивация, така че тук няма нищо, което да буди въпросителни. Аз мисля, че всеки от нас има своето право.
Да буди въпросителни. Кадиев е вътрешния бунтар на БСП, а пък български социал-демократи на Никола Анастасов пък е коалиционен партньор в парламентарната коалиция БСП Лява България.
По-скоро Георги Анастасов, но те нямат споразумение за съместно участие в местните избори. Ние с други представители на тази коалиция участваме в много общини. Например, Земеделския съюз участваме Малко Търново, през Две могили, през Горна Оряховица, да не изреждам половин България.
Но БСП реагираха ли на учредяването на съвместна коалиция с Ердика от страна на Георги Анастасов с АБВ?
Също не съм видял.
Викнаха ли
реакция?
Го, казаха ли го нещо?
Не мога да не ви зная. Аз бях тази сутрин на конференцията на Националния съвет на политическа партия Български социал-демократи. Нямаше представител на БСП. Не зная защо така
се решили. Те имаха пленум днес БСП и може би е съвпаднало време.
Сигурно могат да бъдат давани много обяснения. Пак казвам, диалога и взаимното уважение е нещо изключително важно. И за това аз не разбирам въпроса защо ние сме подкрепили Георги Кадиев.
Добре, с какво ви хареса Георги
Кадиев? Както няма да разбера въпроса,
това, че има собствен капитал да си обезпечи финансово кампанията ли?
По никой начин не може да се говори за собствен капитал за обезпечаване на кампанията. Аз поне не считам, че...
Що? Не може ли да инвестира той в своята кампания? Аз не виждам.
Честно казвам, не му зная финансовите възможности в личен план и не съм се интересувал. Не това
вие ли ще финансирате неговата
кампания? Не това е заряда на една кампания. Вижте, ние трябва да положим общи усилия заедно с партньорите ни от политическа партия Български социал-демократи, заедно с щаба, който има господин Кадиев. Аз не знам защо не говорим за политиката, финансирането е много важно.
Сега ще заговорим за политиката, но това е важно, защото четох доста неща фирмите на жената на Кадиев в енергетиката, за неговите клиенти.
Не съм следял.
Да
разглеждаме родословното дърво на всеки един от кандидатите.
Това ще бъде насочено през цялото време срещу него, господин Петков.
Сигурно ще бъде насочено срещу него.
Затова въпросът за финансирането на кампанията на Кадиев, аз да го поставим, и няма да бъде единствената. Колкото по-рано отговорите, толкова по-рано ще спред спора.
Като видим как е структурирано финансирането на политическа партия АБВ на кампаниите за евроизбори и за парламентарни избори, ще видим, че това са най-евтините кампании. Аз нямам никакво съмнение, че сега ще бъде същата картина. Не поради кой знае какви причини, а поради факта, че ние не
Кадиев обича зрелищни кампании, вероятно не помните неговата кампания, която той се кандидатира преди това за кмет на София, и мисля, че той сам може да се лъжа. Казвам го с оговорка, мисля, че той сам се самофинансира това.
Но зрелищността не винаги означава пари.
Означава привличане на хора, привличане на теми,
аз дискусии. Аз не считам, че зрелищността в политиката, разбира се, има и просташка зрелищност, има интелигентна зрелищност, има политическа зрелищност. В първата група ние няма как да се причислим. Убеден съм, че и господин Кадиев няма как да се причисли. Ние ще се опитаме да покажем в цяла България политики. ние ще се опитаме да покажем решения на трупани с години въпроси.
Коя голяма идея на Кадиев за София съвпадна с коя ваша голяма идея за София? Много, и как ще се допълните взаимно? Това е най-важното. Може ли да го кажете главно?
Много недобре би било да се говори от името на господин Кадиев.
Не сте разговаряли? Как сте го взели?
Отсъства. Разговаряли сме.
Между другото да кажа за вас и за нашите зрители, че го поканих. Но той каза, че ще пътува.
Сега, как сме го взели? Аз нямам впечатлението да сме го взели.
Той как придойде при вас, той да господин се е дал. Петков? Как се даде той?
Не знам, аз съм... нямам впечатлението той да се е дал. Разбира се, че и така може да се води разговор. Разбира се, че в този тон може да мине предизборната кампания.
Но не е лекомислено, защото все пак той идва от друга, по-голяма партия. Партията, която вие напуснахте към вас.
Значи, пак казвам, той не идва при нас. Той се кандидатира за кмет на София, ние подкрепяме неговата кандидатура с цялата енергия. Ние влизаме в тази кампания с капитал от 25 000 гласа на миналите парламентарни избори. Ние влизаме в тази кампания с коалиция.
Тогава естествено въпрос е, коя е голямата идея на Кадиев, която се падна с вашата голяма идея
за
София?
Ние влизаме един друг тип управление на София. На едно публично управление на София, едно прозрачно управление на София, едно управление на София, което е пред очите на хората и което подлежи на стриктен, регулярен, ежедневен граждански контрол.
Как точно?
Едно управление на София.
Как точно граждански контрол ежедневен?
Вижте, има много начини да се осъществява граждански контрол.
Ежедневен граждански контрол, това е изключително трудно.
Ежедневен граждански контрол, това е чрез електронното управление, това е чрез стриктния контрол върху обществените поръчки. Това е по друг начин организиране и контролиране на обществените поръчки. Това е контрол върху качеството на извършените дейности, за които е...
Не, аз ви питам на разбираем език на мен като избирател. Ако много ми харесва ежедневен граждански контрол, веднага бих гласувала за партия, която ще проведе това, няма само да го обещая. А вие го казвате сложно.
Почваме от начало. Аз не го казвам сложно.
Аз всеки ден мога своето мнение да изразя. Къде?
Това е въпрос, който може да бъде решен много елегантно през електронните средства в общината. Това е начин всеки гражданин предварително да се запознава с дневния ред и с материалите, които имат интерес. И всеки гражданин да има възможността да вземе своята позиция.
И сега може.
Защо в столицата...
И сега са открити общинските съвети. Можете да отидете всеки път.
Аз не знам, но нямам впечатление, общински съвети заседават всеки ден. Аз за това говоря за ежедневието, за това говоря за тази воля, която имаме ние и която при нас е въпрос на осъзната необходимост. Убеден съм, че и при господин Кадиев е така. Пряката демокрация да бъде всъщност един инструмент на столичната община.
Значи, не ли разбирате досега... или не искате да ми отговорите? Значи, съдеседанието на столичния общински съвет са на 2 седмици в момента. Те се проявяват и по интернет, чрез сайта на общината. Дневният ред е достъпен, всеки може да отиде на заседанието. Те са открити. И казвате ежедневно да заседават.
Всеки
какво
да
означава, че излъчвате...
Имаме заседания на комисиите, имаме работа на отделите, имаме бюджет, който се разходва ежедневно, имаме инструменти на гражданското общество, които могат и които трябва да бъдат използвани. И в крайна сметка, тогава, когато ти искаш да го правиш това ефективно и публично, за тебе интернет пространство трябва да е въпрос на ежедневие. В момента каква възможност даваме на гражданите, примерно да се контролират обществените поръчки, да се контролират строително-ремонтните дейности.
Как биха се контролирали по интернет?
Не само чрез интернет пространство. Да, казах, но когато даваме възможност да се контролират, когато го има широкия достъп, когато са достатъчно сериозно разгласявани и тогава, когато имаме контрол върху извършените дейности, защото и сега сме свидетели, че в немалко от извършваните строително-ремонтните дейности, в това число и в централната градска част на София, нещата с качеството са малко далече от очакванията и от потребностите. Как се контролира тази работа? Какви инструменти има гражданското общество, за да участва в контрола?
Но самия кмет Йорданка Фандъкова не отрича, когато се улови ниско качество и наказва.
Налага
финансови санкции. Не, може би се случва вече по веригата, нали? Вие сте бил също кмет.
Вижте, бил съм, да.
Вие сте политик. на много висок ранг.
Благодаря.
Ясно ви е. Ама не, така е факта. Вие възлагате на мен задача, аз съм мърно и не я изпълнявам добре. Аз се възлагам на друг и той не я изпълнявам добре.
Видяхме, че има проблеми. Виждаме, че има проблеми. Ние се стремим да предложим друго решение. Ако целта е да запазим госпожа Фандъкова, не дай Боже да кажем нещо лошо в вашето студио и да не се говори, че може да има друг тип управление на столицата, някак си без мен. Или без хората, които искат да покажат възможност за друга.
Ама вие не търпите въобще спор да влезем. Аз нямам цел да запазя Фандъкова.
Мене след тази дитирамба, която чух за премиера Борисов, аз чувствам длъжен да го похваля и аз на своя ред.
Истина ли е?
Кое?
Че Борисов е единственият премиер два мандата.
Ами, със същия успех можем да кажем, че ако...
И президента Първанов, вашия лидер Станишев, не е с два мандата.
Че ако Сергей президент. Станишев имаше достатъчно амбиция, може също да бъде за втори мандат министър-председател.
Имаше, но не е станал.
Да, като изключим и факта, че първият мандат не беше пълен, но да го похвалим.
Чакайте ви, а вие...
Без премиера Борисов, моля ви се.
А каква е ирония, господин Петков,
отдавна... Не, напротив, включвам се във вашия тон. Аз не мисля, че
я кажете тогава, ако Борисов не заслужава дитирамби, както се изразявате, вие тогава що се съгласихте?
Дитирамби.
Момент, само да питам. Що се съгласихте тогава да му станете коалиционни партньори, че дори дадохте един от най-важните вице-премиери, една от най-важните личности във вашата партия, в неговото правителство?
Аз бих казал
това не е по-голяма дитирамба?
Може ли аз?
Заповядайте.
Благодаря. Аз бих казал най-успешният министър в това правителство, министър, който се нагърби с едни от най-тежките функции в изстрадалото ни общество. И не случайно го казвам.
Не може да го хваля, аз съм изцяло за. Кажете, защо го дадохте на Борисов? Като похвала?
Може ли или ще се прекъсваме постоянно? Аз ако не ви харесва какво ще казвам, мога да мутна и да ви слушам. Аз съм търпелив
човек. Аз казах едно такова нещо, давайте сега.
Не знам, но ще така стремежа ви да ме прекъснете постоянно.
Не, искам да не ми се измъквате като един много добре познат политик, който с много думи винаги ми жалива, но не казва нищо.
Ето, да, заповядайте.
Хайде.
Нервността ви, като се каже нещо, аз лично не я разбирам, но както и да е, приехме с мотива, че можем да формулираме и да реализираме политика в социалната сфера и го показахме през един изтекъл политически сезон. И не случайно имаме самочувствието, че политическа партия АБВ приключи успешно един тежък, отговорен политически сезон и реализира една политика, която мисля трудно може да бъде оспорена, с много широка парламентарна подкрепа, политическа, обществена, гражданска подкрепа. Приехме, защото считаме, че имаме потенциала в тази и не само в тази сфера да участваме в управлението. Приехме, защото се проведе един много активен диалог при формирането на този формат, който подкрепи изграждането на правителството и който в една или друга степен го подкрепя в работата му в Народното събрание и в законодателната сфера и като необходимата парламентарна подкрепа в ключови моменти и не на последно място, защото се постигна едно споразумение около една програмна декларация, по която ние нямаме особени възражения, нещо повече. Голяма част от предложенията, които направихме, бяха приети от всички останали участници във формата.
Мога и аз?
Затова съм тук, да ви дам думата.
Добре. Увелихте ме, че разхвалявам министър-председателя, но всъщност...
Разточително, това не се нуждава от това.
Момент. Аз всъщност опитвах се да накарам реформаторския блок да разберат къде се намират. И честно казано, не като комплимент към вас, смятам, че вие трябва да вземете много по-активна роля АБВ, защото като личности и като политици имате историческо минало. Може да е спорно за някой.
Безспорни хора няма.
Така. Та всъщност аз се опитвах да накарам реформаторския блок да отговорят защо дращат така за властта и защо се опитват под прикритието, че ние сме големите реформатори да натрапят на България неща, които не съответстват, ще съгласите с мен, вероятно на нашата народна психология и на дневния ред на обществото.
Няма никакви различия.
Нали?
И още нещо. Предлагат се неща от колегите от реформаторския блок, които от една страна са взаимно изключващи се, от друга са откровенно вредни за държавата.
Точно така.
И мисля, че трябва да ги наричаме с истинските имена, защото всички въпроси, които поставихте към колегите, са съвършенно основателни. Но ние трябва да кажем още поне две неща. Съжалявам, че го казвам в тяхно отсъствие, аз съм го коментирал и с тях, но когато хвърлиш предложение за промени в Конституцията в Народното събрание, без да си ги обсъдил с професионалните и академичните среди, е най-малкото израз на лош тон. Когато хвърлиш един закон за борба с корупцията, без той да е обсъден и в него си написал неща, които са откровенно вредни за обществото, които са практики на Китай, Виетнам и Северна Корея от преди десетилетия, защото анонимните доноси в някои от изредените държави преди десетилетия направо се беше и се колеше. Когато предлагаш решение сега цялата магистратура да бъде обект на разследване от бюрото, за което става дума, и същевременно искаш да разшириш правата на инспекторат да разследва същата магистратура, ти очевидно предлагаш някой да може да сложи чадър и определени магистрати да не бъдат разследвани, защото практиката е известна. Когато един инструмент на държавата разследва, казва на другия, ти не, тук разследвам аз. Тоест, предлагат се решения и ние от партия АБВ имахме достоинството да го кажем публично, с риск да бъдем обвинени, че видите ли сме част от статуквото, че искаме нещо да запазим. Не, ние ще направим нашите предложения, но тези два акта, на хвърлянето събранието на идеите за конституционни промени, на хвърлянето събранието на този закон, без да бъдат сериозно, предварително анализирани, обсъдени, защото нито имаме какъв ресурс е необходим, нито имаме оценка на сегашната ситуация, нито имаме целите, които си поставяме и в какъв времеви порядък ще ги постигнем, и замеряме обществото т.е. свеждаме борбата с корупцията до папал в газето. Сменяме съседната реформа до ние сме тези, които реформат, там има едни лоши типове, които ще пречат.
И още нещо ще ви допълня, което мисля, че вашият председател на парламентарната група го каза на среща с посланниците. Аз не случайно говорих за адаптация към народа, психологията на българина, когато се правят реформи. Редно ли е ние непрекъснато, като срещнем някакъв проблем, натичаме при посланниците и те да ни казват какво да правим?
Убийствено е. Ние унищожаваме.
Жили Елена Поптодорова, например, която е посланник, щатите да отидат на Обама да му кажа.
Унищожаваме достоинството на българина. И за съжаление, тази практика, за съжаление, е трайна. Тя вреди на усета ни за държавност, тя вреди на самочувствието ни на хилядолетна нация, тя вреди на достоинството ни и на способността ни. Аз съм убеден, че това в средносрочен план е вредно за нашето общество, защото ние няма да имаме самочувствието да предлагаме решения на Европа. И може би и за това сега сме, да го кажем, меко плахи в позицията, която заемаме относно бежанската криза, защото ние не питаме откъде започна този проблем. Всички бурно приветствахме арабската пролет. Всички начало с нашите брати и сестри от Съединени щати. Приветствахме арабската пролет, само че сега другарите араби са добре дошли при нас. Е, някак си да се опитаме да си разпределим отговорностите. Защото когато приветствахме арабската пролет, малцина бяхме тези, които предупреждавахме, че тези общества не са готови за това изпитание. И като направим първата стъпка и като дойде след нея втората, кого ще удари?
Ние не сме готови за това изпитание. Това може да промени целия генофонд на Европа. Това може да промени целият нравствен модел.
Не, аз говоря, че те не бяха готови за демокрацията и че това ще взриви. И очевидно, че Европа се оказа неподготвена и сега ние плащаме сметката и промяната на генофонда ще проблем в по-дългосрочен план. В средносрочен план ние имаме проблеми от рода на нетрадиционните заплахи, на социалните условия за живот. Не само за източноевропейските държави, защото този проблем с еднаква степен ще удари и Германия, и Франция, и Великобритания. Тоест, ние като Европа тръгнахме с един зоологически ентусиазъм да подкрепяме арабската пролет, без да си даваме сметка, че като за есени листата ще падат в България и в Унгария и в Сърбия и в Чехия.
Добре е това, което казахте, но то е с картина, да видим дали ще се справим. Един кратък блиц. Вие се разсърдихте на нашия репортер на К2, който ви попита А кой е тавана, който искате да постигнете на местните избори? Ако не го постигнете, ще си подадете ли оставката? Вие май му казахте, че ще вземете куфърчета или чантичка.
Не, той пита кой ще поеме отговорността.
Кой ще поеме отговорността?
Аз казах, аз съм човека, кой друг
ще поеме отговорността. Ще си взема
чак, по-бяхте. Не, той пита добре, какво се изразява да, на поемането на отговорността. Аз му казах, има една приказка по нашия край, смело с куфъра за село. Какво е другото решение, човек? Нали, как да поема отговорността?
Къде ще спечелите? Кратко.
Не, знаете ли, аз не съм привърнен. Имаме много места, където имаме силни кандидати.
Къде в големите градове?
Имаме силен кандидат в София. Мисля, че имаме всички основания да търсим незаобиколимо място в Общинския съвет, защото листа ни за съветници е много силна.
Окей, дайте кратко, че влизаме вече в другото време. Къде в големите градове?
Много силен кандидат имаме в Търново. Много силен кандидат имаме в Плевен, много силен кандидат имаме в Руси. Знаете ли, като говорим така, ще изпусна
някой. Плевен бил особено близка Балка, ще успеете ли в Плевен?
В Попово кандидата ни е безспорен фаворит. Кърнобат, безспорен фаворит. В Стражица, изключително силно падение. Искам да подчертая качествата на Ангел в Кюстендил. В Кюстендил имаме невероятен кандидат за кмет. Ангелов. Но вижте, това са как сега ще пропусна някой и после ще ни се сърдят.
Нали, там Петър Пълнов е много силен.
Аз не отричам качествата на никой от сега действащите кметове.
Ще подкрепите ли кметове на ГЕРБ?
Да, има общини, в които ще подкрепим кметове на ГЕРБ.
Те ли ви помолиха или вие решихте?
Например, в Банско беше въпрос на интензивен взаимен диалог и стигнаха до общото си решение. Не искам да изреждам всички. Ние в повече от 15 общини подкрепяме кметове на БСП и то ги подкрепяме в резултат на местния диалог и на нашата убеденост, че левицата трябва да търси решение.
Каква книжката донесли?
Ами е... Аз така, с голямо щастие, не знам, то съвпадна някакси с вашия анонс.
Да, нека че лесно се наговори.
И достоинството. Бойните маршове на честта и славата на България. Само
другото,
17 са.
Краси
да.
Ми я подари също.
Да, хубаво да имате във вашата библиотека
да.
С един
не само,
диск.
Ние ще излучваме песните. Дайте да покажем.
Чудесно е. Това е издание, което просто българина трябва да бъде.
Защо сте така пропатриотично настроен? А пък ме критикувахте, че аз говоря за национално достоинство и национално съзнание.
Напротив, аз приветствам това, че говорим за национално достоинство и че се стремим. Не съм.
Ай, какво ще напишете? Ах, как сте?
Пиша малко грозничко, но...
Нищо. И за че свърших ми както. Успехи на Илияна Беновска.
Успеха на Илияна Беновска.
За
достоинството на България е успех
за България?
На всички.
Добре. И много задължаващо.
Ами всички началото на този труден сезон
много благодаря.
Заслужава едно такова, един такъв задължаващ.
Много благодаря.
Желая ви успех.
Кажете инициатива, каква можем да осъществим заедно. Всеки от нашите гости има по една своя инициатива, която можем
нека
да осъществим заедно.
Нека да си подарим българска книга. Нека да си подарим усещането на българщината. Нека да изслушаме заедно българска песен. Това е нещо, което, как да кажа...
Искате ли да го направим това като един ден, примерно?
Нека.
Един ден на АБВ, който ще предложи българска песен.
Ние от АБВ го правим от 2 години.
Нека,
от 2 години го правим, правихме такива кампании в цялата страна.
Вие ще посочите кога и как.
С най-голямо удоволствие.
Но не се бавете. Благодаря много за това участие.
Няма да се
бавя. И да не сте много бесен.
Не.
Защото се питахте с вашето чувство за хумор.
Аз ако се вбесявам на всички...
Не заслужавам даже.
Аз мисля, че зрителите ни не заслужават понякога да...
Тази шегичка.
Да. Давай. Така да го кажем.
Нека така да го кажем. Благодаря още веднъж. Румен Петков в ефира на канал 3К2.